Elēnas Vaitas grāmata Lielā cīņa 17. nodaļa Rīta vēstneši. Viena no visvinīgākajām un arī visbrīnišķīgākajām Bībelē atklātajām patiesībām ir vērsts par Kristus otro atnākšanu, kad viņš paveiks lielu atpestīšanas darbu. Dieva ceļiniekiem, kam tik ilgi jāuzturas nāves ēnas ielajā, dota dārga iepriecinoša cerība apsolīmā par tā atnākšanu, kurš ir augšām celšanās un dzīvība, un kurš parādīsies, lai atkal pārvestu mājās savus aizzītos bērnus. Kristus otrās atnākšanas mācība veido svēto rakstu pamattoni. Sākot no tās dienas, kad bēdu nomākts, pirmais cilvēku pāris pagrieza ēdenei muguru, ticības bērni vienmēr ir gaidījuši apsolītā atnākšanu, kas salauzīs postītāju varu un viņus no jauna ievedīs zaudētajā paradīzē. Senatnes svētie vīri Mesijas nākšanu godībā uzlūkoja kā savas cerības piepildījumu. Ēnaham, kas skaitot no ēdenes bija tikai septītās paaudzes pārstāvis, un kurš trīs gadsimtus uz šīs zemes staigāja ar Dievu, tika atļauts no tālienes skatīt atbrīvotāja atnākšanu. Redzi, viņš vēstīja, tas kungs nāk ar daudz tūkstošiem savu svēto tiesāt visus. Jūdas 14.15. Un sentēvs ieaps savā bēdu naktī, nesatricināmā paļāvībā izsaucās. Es zinu, ka mans pestītājs dzīvs, un pēcgalā viņš celsies pār pīšļiem. Tad vaļā no savas miesas es skatīšu Dievu. Tiešām es viņu sev skatīšu, un manas acis viņu redzēs, un nebūs svešs. Ieba 19. nodaļa no 25 līdz 27 pēc Glika tulkojuma. Kristus nākšana, kas ievadīs taisnības valsts nodibināšanos, ir iedvesmojusi svēto rakstnieku viscildenākos un izjustākos izteicienus. Par šo patiesību Bībeles dzejnieki un pravieši runājuši ar dievišķas kvēles apgarotiem vārdiem. Dziesminieks dziedāja par Izraela ķēniņa spēku un majestātiskumu. No Ciānas, kur pilnīgais skaistums, Dievs parādās ar spožumu. Mūsu Dievs nāk un necieš klusu. Viņš sauc debesīm augšā un zemei tiesāt savus ļaudis. Lai priecājas debes un līksmo zeme, kunga priekšā, jo viņš nāk tiesāt zemi. Viņš tiesās pasauli taisnībā un tautas savā patiesībā. Lai priecājas debes un līksmo zeme kunga priekšā, jo viņš nāk tiesāt zemi, viņš tiesās pasauli taisnībā un tautas savā patiesībā. Pravietis Jesaja sacīja, uzmostieties un gavilējiet jūs, kas pīšļos guļat, jo tava rasa ir kā rasa uz zāli un mirušos zeme izdos ārā. Tavi mirušie dzīvos, mani miroņi celsies augšā. Viņš nāvi aprīs mūžīgi. Un kungs noslaucīs asaras no visiem vaigiem un atņems savu ļaužu negodu no visas zemes virsus, jo kungs to ir runājis. Un tai dienā sacīs, redzi, šis ir mūsu Dievs, uz ko mēs esam gaidījuši, lai priecājamies un līksmojamies par viņa pestīšanu. Iesaijas 26.19 un 25.8.9 atkal pēc Glika tulkojuma. Arī Habakuks atklāsmēs skatīja viņa nākšanu. Dievs nāk no Tēmana un svētais no Pārāna kalniem. Viņa augstība atklāja debesis un zemi piepilda viņa slava. Un spožums atspīd kā saules gaisma. Viņš stāv un satricina zemi, viņš skatās un biedina tautas, mūžīgie kalni šķīst. vecu vecie pakalni grimst, viņš staigā mūžības ceļus. Tu brauci ar saviem zirgiem un saviem glābšanas ratiem, kalni tevi ierauga, un tiem paliek bail, dziļums kauc un augstu pacēj savas rokas. Saule un mēnesis paliek stāvot savā mājoklī, tavām bultām šaujoties un spīdot, taviem šķēpiem spīdot un zibot. Tu izeji glābt savus ļaudis, glābt savu svaidīto. Atkal pēc Glika tulkojuma. Kad pestītājs jau gatavojās šķirties no saviem mācekļiem, viņš tos iepriecināja ar apsolījumu, ka atkal atnāks. Jūsu sirds lai neizbīstas, mana tēva namā ir daudz mājokļu. Es noeju jums vietu sataisīt, un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis. Kad cilvēka dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz savas godības krēsla, un visas tautas tiks sapulcinātas viņa priekšā. Eņģeļi, kas pēc Kristus pacelšanās debesīs, vēl kavējās Eļas kalnā, mācekļiem atkārtoja viņa atnākšanas apsolījumu. Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizejam. Un apostulis Pāvils gara iedvesmos apliecināja, pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskarot erceņģeļa balsī un Dieva bazūnei. Bet Patmas pravietis saka, redzi, viņš nāk uz padebešiem un viņu redzēs katra acs. Ar Kristus nākšanu saistās godības pilni notikumi, kad viss būs panākts, par ko Dievs jau kopš seniem laikiem runājas ar svēto praviešu muti. Tad izbeigsies ļaunuma ilgais valdīšanas laiks, pasaules valstis kļūs par mūsu kunga un viņa Kristus valstīm, un viņš valdīs mūžīgi mūžam. Atklāsies kunga godība, lai visa cilvēci kopā to redzētu. Kungs liks zelt taisnībai un slavai visu tautu priekšā. Viņš būs par skaistu kroni un par krāšņu vainagu savu ļaužu atlikumam. Tad tiks uzcelta zem visām debesīm miera pilnā un sen ilgotā Mesijas valsts. Kungs iepriecinās Cijānu, viņš iepriecinās visas viņa tukšās vietas un darīs viņas tuksnesi kā ēdeni un viņas lauku kā kunga dārzu. Libānas godība tam ir dota, un Karmeļa un Sarona glītums. Uz tevi vairs nesacīs atstātā, un uz tavu zemi vairs neteiks izpostītā, bet tevi nosaugs, pie kā man labs prāts, un tavu zemi laulātā. Kā līgavainis priecājas par savu līgavu, tā tavs Dievs priecāsies par tevi. Visos laikmetos kunga atnākšana ir bijusi viņa patieso sekotāja cerība. Šķiršanās laikā Eļas kalnā dotais pestītāja apsolījums apgaismoja nākotni mācekļiem, pildot viņu sirdis ar prieku un cerību, ko nespēja izdzēst bēdas un aptumšot pārbaudījumi. Ciešanās un vajāšanās tieši šī lielā Dieva un mūsu pestītāja Jēzus Kristus atnākšana bija viņa svētlaimīgā cerība. Kad Tesalonikas kristieši skuma par savu mīļo guldīšanu kapā, kuri bija cerējuši dzīvi savām acīm skatīt kunga atnākšanu, viņu skolotājs Pāvils tiem norādīja uz augšāmcelšanos, kas notiks pestītāja atnākšanas laikā. Tad uzcelsties Kristu mirušie un kopā ar dzīvajiem pacelsies gaisā pretī kungam. Un tā viņš apliecināja, mēs būsim kopā ar kungu vienmēr. Iepriecinieci citu ar šiem vārdiem. Klinšainajā Patmas salā mīļotais māceklis dzird apsolījumu. Tiešām es nāku drīz. Un viņu ilgu pilna atbilde, tiešām nāc kungs Jēzu. Izsaka draudzes lūkšanu visā tās svešniecības ceļojuma laikā. No cietumiem, sārtiem un ešafotiem, kur svētie un mocekļi liecināja par patiesību, cauri gadsimtiem ir dzirdami viņu ticības un cerības vārdi. Būdami pārliecināti par viņa personīgo augšāmcelšanos un tātad arī par savu augšāmcelšanos, kungam atnākot, viņi nicināja nāvi un pacēlās tai pāri, kā saka viens no šiem kristiešiem. Viņi bija gatavi nokāpt kapā, lai varētu atkal celties augšā. Viņi gaidīja, ka kungs nāks no debesīm, padebešos ar sava tēva godību un atnesīs taisnajiem valstības laikus. Tādu pašu ticību loloja valdieši. Arī Viklips gaidīja glābēja nākšanu kā visas baznīcas cerību. Luters sacīja, es tiešām esmu pārliecināta, ka tiesas diena nevar vairs vilcināties pilnus 300 gadus. Dievs necietīs un arī nespēs vairs ilgāk paciest šo ļauno pasauli. To vairs lielā diena, kurā tiks gāsta negantību valsts. Šī novecojusī pasaule ir tuvu savam galam, sacīja Melanktons. Bet Kalvins kristiešiem pavēlēja nesvārstīties un dedzīgi ilgoties pēc Kristus dienas atnākšanas, kas ir vislielākais no visiem notikumiem, paskaidrojot, ka visa uzticīgo saime vienmēr raudzīsies uz šo dienu. Mums jāsaukst pēc Kristus, mums kungs jāmeklē un par to jādomā. Viņš saka, līdz uzausīs lielā diena, kad Dievs pilnība atklās savas valstības godību. Vai mūsu kungs Jēzus Kristus nav pacēlies debesīs? Tērts mūsu miesās, jautāja Skotu reformātors Knox. Un vai viņš neatgriezīsies? Mēs zinām, ka viņš atgriezīsies un vēl drīz atgriezīsies. Arī Ridlīs un Letimers, kuri par patiesību atdeva savu dzīvību, ticībā skatījās uz kunga atnākšanu. Ridlīs rakstīja, pasaule bez šaubām to es ticu, un tāpēc tā saku, tuvojas galam. Līdz ar Jāni Dieva kalpu sauksim savā sirdī uz mūsu pestītāju Kristu. Nāc, kungs Jēzu, nāc! Tomas par kunga atnākšanu izteicās Beksters, man visjaukākās un visiepriecinošākās. Mīlēt viņa atnākšanu un gaidīt uz šīs svētlaimīgās cerības piepildīšanos ir ticības darbs un atklāja svēto raksturu. Ja nāve būs pēdējais ienaidnieks, kur iznīcinās augšāmcelšanās dienā, tad mēs varam saprast, cik sirsnīgi ticīgiem vajadzētu ilgoties un lūgt pēc Kristus otrās nākšanas. Kas sev līdzi nesīs pilnīgu un galīgu uzvaru. Pēc šīs dienas vajadzētu ilgoties visiem kristiešiem, cerot uz to un gaidot uz to, jo tā pabeidz visu glābšanas darbu, un piepilda visas viņu dvēseles ilgas un centienus. Pasteidzina kungs šo svētlaimīgo dienu. Tāda cerība bija apustuļu draudzei tuksnesī un reformātoriem. Pravietojumi ne tikai iepriekš pasaka Kristus atnākšanas veidu un nolūku, bet uzrāda arī zīmes, pēc kurām cilvēki var spriest, vai šī diena ir tuvu. Jēzus sacīja, pēc tam būs zīmes pie saules, mēnes un zvaigznēm. Lūkas 21.25. Saule aptumšosies, un mēnes nedos savu spīdumu, un zvaigznes kritīs no debesīm, un debes stiprumi kustināsies. Un tad redzēs cilvēku dēlu nākam, padebešos ar lielu spēku un godību. Pirmo no zīmēm, kas notiek pirms Kristus otrās atnākšanas, atklāsmes grāmatas autors apraksta sekojoši. Tad cēlās liela zemestrīce, un saule tapa tumša kā rupš mais, un mēnes tapa kā asinis. Atklāsmes 6.12 pēc Glika tulkojuma. Šīs zīmes parādījās jau 19. Gadsimta sākumā. Piepildoties pravietojumiem, 1755. Gadā notika visbriesmīgākā zemestrīce, par kādu jebkad tika ziņots. Lai gan parasti tā tiek nosaukta tikai par Lisabonas zemestrīci, tās darbības lauks patiesība aptvēra lielāko daļu Eiropas, Āfrikas un Amerikas. Tā bija jūtama Grenlandē, Rietumu Indijā, Madeiras salā, Norvēģijā un Zviedrijā, Lielbritānijā un Īrijā. Tā aizņēma ne mazāk kā 4 miljonus kvadrātjūdzes lielu platību. Āfrikā triecieni bija gandrīz tikpat spēcīgi kā Eiropā. Tika izpostīta liela daļa no Alžīrijas un netālu no Marokas, bez pēdām pazuda ciems ar 8 līdz 10 tūkstošiem iedzīvotāju. Milzīgs vilnis brāzās pāri Spānijas un Āfrikas piekrastei, aprīdams pilsētas un savā ceļā nodarīdams lielu postu. Spānijā un Portugālē pazemes grūdieni bija visstiprākie. Kadisai pāri ejošam vilnim vajadzēja būt apmēram 60 pēdu augstām. Kalni, daži no vislielākajiem Portugālē, pēkšņi tika satricināti pašos pamatos, un atsevišķi no tiem virsotnēs atvērās, dīvaini sašķiroties un saplaisājot, izmetot milzīgas masas apkārtējās ielejās, stāsta, ka no šiem kalniem pacēlušās liesmas. Lisabonā pazemē bija dzirdama pērkona rūkoņa, un tūlīt pēc tam šīs pilsētas lielāko daļu sagrāva spēcīgs grūdienis. Apmēram 6 minūtēs aizgāja bojā 60 tūkstoši cilvēki. Jūra vispirms atkāpās, atstājot sausu sēkli, bet pēc tam plūda atpakaļ, paceldamās vairāk kā 50 pēdas virs sava parastā līmeņa. Starp citiem ārkārtējiem notikumiem, kas kā stāsta norisinājušies katastrofas laikā Lisabonā, jāpiemina arī jaunizbūvētās krastmalas iegrimšana, kas ar milzīgiem izdevumiem bija celta tikai no marmora. Tur bija sapulcējies liels ļaužu pulks, glābdamies no visur krītošām drupām, bet tad pēkšņi krastmala nogrima ar visiem uz tās esošajiem cilvēkiem, un neviens no bojā gājušo ķermeņiem nekad vairs neparādījās virspusē. Zemestrīces grūdienam tūlīt sekoja visu baznīcu un klosteru, gandrīz visu sabiedrisko ēku un vairāk kā 4. Daļas namu sagāšanās. Apmēram 2 stundas pēc grūdiena dažādos kvartālos izcēlās ugunsgrēki, kas nepilnas 3 dienas trakoja ar tādu spēku, ka pilsēta tika pilnīgi izpostīta. Zemestrīce notika svētku dienā, kad baznīcas un klosteri ļaužu pilni, no kuriem reti kāds izglābās. Šausmas nebija aprakstāmas, raudāt neviens neraudāja, jo nelaime bija pārāk liela. No bailēm un pārsteiguma zaudējuši prātu, cilvēki skraidīja šurp un turp, sitot sev pa galvu un krūtīm un kliedzot. Misericordia, pasauliet bojā! Mātes aizmirsa savus bērnus un skrēja apkārt ar krucifiskiem un svētbildēm. Nelaimīgā kārtā daudzi patvērumu meklēja baznīcās, bet veltīgi tika atklāti sakramenti, veltīgi šie nabaga radījumi, apkampa altārus, svētbildes. Priesteri un ļaudis visi kopā tika aprakti zem drupām. Domā, ka tajā liktenīgajā dienā dzīvību zaudēja 90 tūkstoši personu. 25 gadus vēlāk parādījās nākošā pravietojumā minētā zīme – Saules un mēnes aptumsums. Visabrīnojamākais te ir fakts, ka jau iepriekš precīzi tika norādīts tās piepildīšanās laiks. Pestītājs sarunā ar saviem mācekļiem Eļaskalnā, pēc tam, kad bija attēlojis draudas ilgo bēdu laiku, pāvestības vadīto vajāšana 1260 gadus un apsolīs, ka šis smagais pārbaudījums tiks saīsināts, vēl pieminēja zināmus notikumus pirms viņa atnākšanas un noteica laiku, kad pirmais no tiem kļūs redzams. Tanīs dienās pēc tam bēdām saule aptumšosies un mēnesis nedos savu spožumu. 1260 dienas vai gadi beidzās 1798. gadā. Jau gadsimta ceturksni iepriekš gandrīz pilnīgi bija mitējušās vajāšanas. Saskaņā ar Kristus vārdiem – pēc šīm vajāšanām vajadzēja aptumšoties saulei, un šis pravietojums piepildījās 1780. gada 19. maijā. Gandrīz vai vienīgā, visneizskaidrojamākā un noslēpumainākā tāda veida dabas parādība ir 1780. gada 19. maija tumšā diena. Pavisam neizprotams visas Jaunanglijas redzamās debesis un atmosfēras aptumsums. Kāds aculiecinieks Masačūsetsā šo notikumu apraksta sekojoši. No rīta saule uzlēca skaidra, bet drīz apmācās. Mākoņi klājās arvien zemāk, un no tiem melniem un draudošajiem, kādi tie drīz vien šķita, uzlīsmoja zibeņi, dārdēja pērkons un lija neliels lietus. Ap 9:00 mākoņi kļuva gaišāki, un pieņēma misiņa vai vara nokrāsu, un šajā savādajā pārdabiskajā gaismā pavisam neparasti izskatījās koki, klintis, ēkas, ūdens un cilvēki. Nedaudz minūtēs smags melns mākonis izplētās pār visu debes velvi, izņemot šauru svītriņu pie horizonta, un visapkārt kļuva tik tumšs kā parasti pulksten 9:00 vasaras vakarā. Ļaužu sirdis pakāpeniski piepildīja bailes nemiers un godbība. Sievas stāvēja durvju priekšā un raudzījās tumšajos laukos. Vīri atgriezās no sava darba tīrumā, namdari atstāja darbarīkus, kalējis savu smēdi, tirgotājs leti. Skolas slēdza un bērni trīcēdami skrēja mājup. Ceļinieki meklēja patvērumu tuvākajās zemnieku mājās. Ko gan tas nozīmē, jautāja visas lūpas un sirdis. Likās, ka pār zemi gatavojas brāsties viesuļvētra vai arī pienācis visu lietu gals. Iededzināja sveces, pavarda ugunis spīdēja tik spoži, kā rudenī bezmēnes vakaros. Mājputni atgriezās savās nojumēs un gatavojās naktsdusei. Lopi sanāca pie ganību vārtiem un mauroja. Vardes kurkstēja, putni noziedāja vakara dziesmas un sāka lidināties sikspārņi. Bet cilvēki labi apzinājās, ka nakts vēl nav pienākusi. Natenīls Vaitekers, Taberneklis Gans, draudzes Gans Salemē, sapulcēšanās namā noturēja reliģisku dievkalpojumu un savā svēturnā uzsvēra, ka šī tumsa ir pārdabiska. Draudzes sanāksmes notika arī daudzās citās vietās. Teksti, kurus lietoja iepriekš nesagatavotajām svēturnām, visi kā norādīja, ka šī tumsa atbilst rakstu pravietojumiem. Pēc pulksten 11. tumsa bija visbiezākā. Šī apgabala lielākajā daļā tumsa tajā dienā bija tik dziļa, ka bez sveces gaismas ļaudis nevarēja saskatīt ne pulksteni, ne paēst pusdienas vai veikt kādus mājas darbus. Tumsa pārklāja neparasti plašu apgabalu. Uz austrumiem tās sniedzās līdz Felmutai, rietumos tās skāra Konektikutas vistālāko daļu un Albāni. Dienvidos to redzēja jūras piekrastē un ziemeļos tik tālu, cik tālu sniedzās amerikāņu kolonijas. Vienu vai divas stundas pirms vakara iestāšanās pēc šīs dienas biezās tumsas debesis daļēji noskaidrojās un parādījās saule, lai gan to vēl aizplīvuroja bieza melna masa. Pēc saulrieta mākoņi atkal uzkāpa augstāk un ļoti ātri satumsa. Nakts tumsa nebija mazāk neparasta un baiga kā iepriekšējā dienā. Neskatoties uz to, ka bija gandrīz pilns mēnesis, nevienu priekšmetu nevarēja saskatīt bez mākslīgās gaismas, kuru skatoties no kaimiņu mājām vai citas attālākas vietas, tomēr bija grūti ieraudzīt Ēģiptes tumsai līdzīgajā melnajā naktī, kas šķita gaismas starus necaurlaidoša. Kāds šī notikuma liecinieks sacīja, es nevarēju atbrīvoties no domām, ka tumsa nebūtu lielāka pat tad, ja visus debesu gaismas ķermeņus ietītu necauredzamā melnumā, vai arī tie vairs neeksistētu. Kad pulksten 9:00 šajā vakarā uzlēca pilns mēnesis, tam nebija nekāda spēka izkliedēt nāvei līdzīgās ēnas. Pēc pusnakts tumsa pazuda, un kad parādījās mēnesis, tas sākumā it kā atgādināja asinis. 1780. gada 19. maijs vēsture atzīmēts kā tumša diena. Kopš Mozus laika nav ziņu par tumsu, kas būtu bijusi tik bieza, tik plaša un tik ilgstoša. Acu liecinieku sniegtie šie notikuma apraksti ir tikai kunga vārdu atbalsts, kuru teicis pravietis Joels 25 gadsimtus pirms to piepildīšanās. Saule pārvērtīsies tumsībā un mēnesis asinīs, pirms nāks kunga lielā un briesmīgā diena. Kristus savai tautai ir pavēlējis modri vērot viņa atnākšanas zīmes un priecāties tās ieraugot, jo tas viss vēstī, ka drīz parādīsies viņu ķēniņš. Kad tas sāk piepildīties, viņš sacīja, tad stiprinieties un celiet uz augšu savas galvas, ja jūsu pestīšana tuvojas. Saviem sekotājiem kungs norādīja uz pavasarī plaukstošajiem kokiem un sacīja, kad tiem pumpuri raisās, jūs paši zināt, ka vasara jau ir tuvu. Tāpat redzot visu to notiekam, jums jāzina, ka tuvu ir Dieva valstība. Bet, kad pazemības un nodošanās gars draudzē atdeva vietu lepnumam un formālismam, mīlestību uz Kristu un ticība viņa nākšanai atdzisa. Aizņemt ar laicīgām lietām un izpriecu meklēšanu, tie, kas saucās Dieva ļaudis, bija kļuvuši akli pret pestītāju pamācībām attiecībā uz viņa nākšanas zīmēm. Patiesība par Kristus otru atnākšanu atstāja novārtā, bet rakstus, kas vēstīja šo atziņu, aptumšoja ar nepareiziem izskaidrojumiem, līdz to gandrīz vairs nemaz nepieminēja un aizmirsa. Sevišķi tas sakāms par Amerikas baznīcām. Brīvība un ērtības, ko baudīja visas sabiedrības šķiras, godkārīgā tieksme pēc bagātības un greznuma, kas izraisīja visu citu pārvarošu nodošanos naudas pelnīšanai, dedzīga dzīšanās pēc slavas un varas, kas likās esam visus niezamības robežās, ierosināja cilvēkus savas intereses un cerības koncentrēt ap šīs dzīves lietām, atvirzot tālu nākotnē svinīgo dienu, kad izzudīs pašreizējā lietu kārtība. Norādot saviem sekotājiem uz otrās atnākšanas zīmēm, pestītājs viņiem jau tad pateica, ka tieši pirms viņa atgriešanās valdīs vispārēja atkrišana, tad tāpat kā Noas dienās būs vērojama rosība un kņada laicīgajos darbos un izpriecu meklēšanā, pirkšanā, pārdošanā, dēstīšanā, namu celšanā un precēšanās pasākumos, kas liks aizmirst Dievu un nākošo dzīvi. Tiem, kas dzīvo šinī laikā, Kristus saka, sargieties, ka jūsu sirdis netop apgrūtinātas ar lieku ēšanu un vīna skurbumu un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepeši neuzbrūk. Tāpēc esiet modrīgi aulaži un lūdziet, ka varat šim visam izbēgt, kas notiks un pastāvēt cilvēka dēla priekšā. Draudzes stāvokli šajā laikā attēlo pestītāju vārdi, kas rakstīti atklāsmes grāmatā. Tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Un tiem, kas liedzas atmosties, no savas bezrūpīgās drošības sajūtas adresēts svinīgais brīdinājums. Ja tu nebūsi nomodājis, nākšu kā zaglis, un tu nezināsi, kurā stundā es nākšu pār tevi. Cilvēkus vajadzēja pamodināt, lai viņi ieraudzītu tiem draudošās briesmas, lai viņi sagatavotos uz svinīgajiem, ar pārbaudes laika beigām saistītajiem notikumiem. Dieva pravietis ziņo, liela ir kunga diena un visai briesmīga, kas gan var tajā pastāvēt? Kas pastāvēs, kad parādīsies viņš, kur acis ir pārāk šķīstas, lai varētu skatīt ļaunumu un uzlūkot varas darbus? Tiem, kas sauc, mūsu Dievs, mēs tevi pazīstam un tomēr pārkāp viņa derību un steidzas pēc citiem dieviem, sirdi apslēpjot netaisnību un iemīlot negodīgus ceļus, tādiem kunga diena ir tumsa un nevis gaisma, tā ir tumša un bez gaismas spožuma. Tajā pašā laikā notiks, saka kungs, ka es pārmeklēšu ar uguni visu Jeruzalmi un piemeklēšu ļaudis, kas joprojām guļ savā vecajā raugā, un runā savā sirdī, kungs mums nedarīs ne labu, ne ļaunu. Es piemeklēšu pasaules ļaunumu un bezdievju noziegumu, es iznīcināšu lepnu augstprātību un pazemošu varmāku lielību. Ne viņu sudraps, ne viņu zelts tos neizglābs, viņu manta paliks par laupījumu un viņu nami par postažām. Glika tulkojumā. Skatīdamies uz šo priekšā stāvošo briesmīgo laiku, pravietis Jeremija izsaucās. Man ir tik baigi, tik baigi. Es nevaru ciest klusu, jo tu mana dvēsele, dzirdi bazūnes skaņas, un tas jau ir kara troksnis. Sitiens nāk pēc sitiena. Šī diena būs bardzības diena, bēdu un bailības diena, vētras un posta diena, melna un tumša diena, apmākusies un miglaina diena, bazūnes un kara trokšņa diena. Redzi, kunga diena nāk, lai pārvērstu zemi par tuksnesi un iznīcinātu tajā esošos grēciniekus. Ņemot vērā šo lielo dienu, Dievu vārds vissvinīgākajā un iespaidīgākajā valodā aicina viņa ļaudis uzmosties no garīgās letarģijas un ar grēku nožēlu un pazemošanos meklēt kunga vaigu. Pūtiet tauri cijānā, saceliet trauksni manā svētajā kalnā, satrūkstieties visi zemes iedzīvotāji. Jo kunga diena nāk, tā ir jau tuvu, gavējiet svētā godbībā, izsludiniet grēku nožēlas dienu, savāciet vienu vietu visu tautas svētās un nopietnās pārdomās, lai sanāk kopā draudze. Sapulciniet tautas vecējus, sanesiet kopā zīdēņus, līgavēnis lai iziet no savas mītnes un līgava no savas īpašās dzīvojumās telpas. Lai priesteri stāv raudādami starp tempļa priekštelpu un altāri, atgriezieties atkal pie manis no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, nožēlu un sērām, saplociet savas sirdis un ne savas drēbes, un atgriezieties pie kunga sava dieva, jo viņš ir žēlīgs, līdzietīgs un sirsnīgs. Lai sagatavotu ļaudis pastāvēšanai dieva dienā, bija veicams liels reformas darbs. Dievs redzēja, ka daudzi, kas saucās par viņa sekotājiem, nedomāja par mūžību, un tādēļ savā žēlastībā gatavojās sūtīt brīdinājuma vēsti, lai viņus modinātu no sastinguma un pamudinātu sagatavoties kunga atnākšanai. Šis brīdinājums sniegts Atklāsmes grāmatas 14. Nodaļā. Tā ir triju eņģeļu vēsts, kur lietojot simbolisku izteiksmi teikts, ka to sludina debesu būtnes, bet tūlīt pēc tam seko cilvēka dēla nākšana, ievākt zemes pļauju. Pirmais no šiem brīdinājumiem pasludina tuvojošos tiesu. Pravietis redzēja eņģeli lidojam debesu vidū, un tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes, un visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām. Viņš sauca stiprā balsī, bīstieties Dievu un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesas stunda. Pielūdziet to, kas radīs debesi un zemi, jūru un ūdeņu avotus. Šī vēsts ir nosaukta par daļu no mūžīgā evaņģēlija, un evaņģēlijas sludināšanas darbs nav uzticēts eņģeļiem, bet gan cilvēkiem. Svēti eņģeļi tiek nosūtīti šī darba vadīšanā, viņi pārzina lielo cilvēku glābšanas pasākumu, bet tiešo evaņģēlijas sludināšanu veic Kristus kalpi virs zemes. Uzticīgiem vīriem, kas paklausīja Dieva gara pamudinājumiem un viņa vārda mācībām, šo brīdinājumu vajadzēja nest tālāk pasaulē. Tie bija ņēmuši vērā stipro pravieša vārdu. Sveci, kas spīd tumšā vietā, iekams dienaust un uzlec rīta zvaigzne. Viņi Dieva atzīšanu bija meklējuši vairāk nekā visas apslēptās mantas, uzskatot, ka to iegūt ir labāk nekā sudrabu mantot, un viņu krāt labāk nekā spožu zeltu. Un kungs tiem atklāja valstības lielās patiesības. Kunga noslēpums ir pie tiem, kas viņu bīstas, un viņa derība tiem dos saprašanu. Ne jau mācītie teologi bija tie, kas saprata šo patiesību un iestājās sludināšanā. Ja viņi būtu bijuši uzticīgi sargi, kas daudz lūdzot, rūpīgi pētīja rakstus, tad tie izprastu nakts laiku pravietojumi būtu viņiem atklājuši notikumus, kuriem tūlīt vajadzēja norisināties, bet tie neieņēma šādu stāvokli, un vēsts tika dota vienkāršiem pazemīgiem vīriem. Jēzus sacīja, staigājiet, kamēr jums ir gaisma, lai tumsība jūs neapņem. Tie, kas novēršas no Dieva sniegtās gaismas un ir nolaidīgi meklēt to, ka tā atrodas viņu sniedzamības robežās, tiek atstāti tumsā, bet pestītājs saka, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Ikviena dvēsele, kas neatlaidīgi tiecas darīt Dievu prātu, nopietni ņemot vērā jau doto gaismu, saņems vēl lielāku gaismu. Tai tiks sūtīta debesu mirdzumā starojošā zvaigzne, lai viņu vadītu visā patiesībā. Kristus pirmās atnākšanas laikā svētās pilsētas priesteriem un rakstu mācītājiem, kam bija uzticētas Dieva neapstrīdamās patiesības, noteikti bija iespējams izprast laika zīmes un pasludināt apsolītā nākšanu. Mihas pravietums norādīja viņa dzimšanas vietu. Daniels sīki aprakstīja viņa atnākšanas laiku. Dievs šos pravietojumus uzticēja jūdu vadoņiem, un tie nebija nekāda attaisnojuma, ja viņi tos nezināja un nebrīdināja ļaudis. ka Mesijas atnākšana ir tieši durvju priekšā. Šo nezināšanu izraisīja grēcīga nolaidība. Jūdi cēla pieminekļus nonāvētajiem dieva praviešiem. Un tajā pašā laikā, parādot cieņu šīs zemes lielajiem vīriem, godāja sātana kalpus. Aizņemti godkārīgos strīdos par vietu un varu cilvēku vidū, tie no sava redzesloka pazaudēja debesu ķēniņa piedāvāto dievišķo godu. Izrēla vecajiem ar dziļu interesi un godbību vajadzēja studēt aprakstus par pasaules vēstures vislielākā notikuma vietu, laiku un apstākļiem, kad uz šo zemi nāks dieva dēls, lai glābtu cilvēkus. Visai tautai vajadzēja būt modrai un gaidīt, lai tā varētu būt starp pirmajiem pasaules glābēja apsveicējiem. Bet lūk, Bētlemē divi noguruši ceļinieki no Nāceres pakalniem iet pa šauro ielu visā tās garumā līdz pat pilsētas austrumu robežai, velti meklējot vietu pajumtei un nakts atpūtai. Tiem neatveras nevienas durvis. Nožēlamā mājoklī, kas paredzēts lopiem, viņi beidzot atrod patvērumu un tur piedzimst pasaules pestītājs. Debesu eņģeļi bija redzējuši godību, kurā Dieva dēls dalījās ar savu tēvu pirms pasaules radīšanas, un tādēļ ar kāpinātu interesi gaidīja viņa parādīšanos virs zemes kā notikumu, kas ļoti iepriecinās visas tautas. Eņģeļi tika sūtīti nest priecīgo vēsti tiem, kas bija gatavi to uzņemt un kas līksmi to pavēstītu tālāk citiem zemes iedzīvotājiem. Kristus bija pazemējies līdz cilvēka dabas pieņemšanai. Viņam gatavoties atdot savu dvēseli par grēku upuri, vajadzēja nest bezgala lielu ciešanu nastu. Tomēr eņģeļi vēlējās, lai visaugstākā dēls arī savā pazemojumā cilvēku priekšā varētu parādīties savai slavai atbilstošā cieņā un godībā. Vai zemes lielie vīri tagad sapulcēsies Izraēla galvaspilsēt apsveikt Kristus atnākšanu? Un vai eņģeļu leģioni viņu iepazīstinās ar gaidošajiem ļaudīm? Kāds eņģelis tuvojas zemē, lai redzētu, kas ir sagatavojušies apsveikt Jēzu, bet viņš nevar saskatīt nekādas gaidīšanas pazīmes. Viņš nedzird slavas un uzvaras gaviļu balsi, ka pienācis Mesijas ierašanās brīdis. Kādu laiku eņģelis lidinās pār izredzēto pilsētu un templi, kur gadsimtiem ilgi atklājusies dievišķā klātbūtne, bet pat tur valda tāda pati vienaldzība. Krāšņi un lepni tērpti, priesteri dievnamā pienes apgānītus upurus. Farizejas skaļā balsī turpina uzrunāt ļaudis vai ielu stūros izteikties savās lielīgajās lūkšanās. Ķeizaru pilīs, filozofu sanāksmēs, rabīnu skolās visur valda vienāda nevērība pret brīnumaino notikumu, kas visas debesis piepildīs ar prieku un slavu. Cilvēku glābējs gatavojas nākt uz šo zemi. Nekas neliecina, ka Kristus tiktu gaidīts, ka ļaudis būtu sagatavojušies uzņemt dzīvības lielkungu. Pārsteigts un apmulsis dievišķais vēstnesis grib atkal atgriezties debesīs ar šo apkaunojošo vēsti, kad viņš ierauga pulciņu ganu, kuri naktī nomodā sargā savus ganāmpulkus, raugās zvaigžņotajās debesīs un ilgodamies pēc pasaules glābēja parādīšanās, pārdomā pravietojums par Mesiju, kuram jānāk uz zemi. Lūk ļaudis, kas sagatavojušies uzņemt priecīgo vēsti. Tiem pēkšņi parādās kunga eņģelis, atklājot šo skaisto patiesību. Debesu godība piepilda visu līdzenumu, kļūst redzams neskaitāms eņģeļu pulks, un it kā pasludinātais prieks būtu par lielu, lai to no debesīm atnestu tikai viens vēstnesis, slavas dziesmā, kuru reiz dziedās visas izglābtās tautas, savienojas ļoti daudzas balsis. Gods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Ak, kāda mācība slēpjas šajā brīnišķīgajā Bētlemes stāstā, kā tas nosoda mūsu neticību, lepnumu un pašapmierinātību. Kā tas mūs brīdina, lai savā noziedzīgajā vienaldzībā arī mēs nenokavētu izprast laika zīmes un nepaliktu neziņā par mūsu piemeklēšanas dienu. Nevien jūdejas augstienē, ne tikai starp vienkāršajiem pieticīgajiem ganiem, eņģeļi atrada Mesijas nākšanas modros gaidītājs, Arī pagānu zemē bija ļaudis, kas viņu gaidīja. Tie bija gudri vīri, bagāti un dišciltīgi austrumu zemes filozofi. Pētot dabu, gudrie bija ieraudzījuši dievu viņu roku darbā. No ebreju rakstiem tie uzzināja par zvaigzni, kas uzlēks no Jēkaba, un ar dedzīgām ilgām gaidīja, kad nāks tas, kuram vajadzēja būt ne tikai Izraēla iepriecēji, bet arī gaismai apgaismot pagānus un par pestīšanu līdz pasaules galam. Tie bija gaismas meklētāji, un gaisma no dieva troņa apspīdēja taku zem viņu kājām. Kamēr Jerzalmes priesteri un rabīni, īpaši ieceltie patiesības sargi un izskaidrotāji, tinās tumsā, debesu sūtītā zvaigzne vadīja šos pagānu svešiniekus uz jaunpiedzimušā ķēniņa dzimšanas vietu. Kristus kļūst otrreiz redzams par pestīšanu tiem, kas viņu gaida. Tāpat kā ziņas par pestītāju dzimšanu, arī vēsts par otro adventi netika uzticēta ļaužu reliģiskajiem vadoņiem. Tie nebija centušies uzturēt savienību ar Dievu un atteicās pieņemt debesu sniegto gaismu. Šī iemesla dēļ viņi neiekļāvās to skaitā, par kuriem apustulis Pāvils rakstīja. Bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā kāds zaglis, jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiederam ne naktī, ne tumsai. Sargiem uz Cijānas mūriem pirmajiem vajadzēja dzirdēt vēsti par pestītāja nākšanu. Pirmajiem vajadzēja pacelt savu balsi, lai pasludinātu viņa tūmu. Pirmajiem vajadzēja brīdināt ļaudis sagatavoties viņa atnākšanai. Bet tie visam ļāva iet savu gaitu, sapņojot par mieru un drošību, kamēr ļaudis turpināja gulēt savos grēkos. Jēzus savu draudzi redzēja līdzīga neauglīgam vīģiskokam, ko gan sedza daudzsološas lapas, bet nebija nekādu labu augļu. Lielīgi tika ievērotas reliģijas formas, bet bez pazemības, grēku nožēlas un ticības, kas vienīgā kalpošana var padarīt Dievam patīkamu. Gara pievilcīgo īpašību vietā bija redzams lepnums, formālisms, iedomība, sautība un varas pielietošana. Atkritusī draudze aizvēra savas acis pret laika zīmēm. Dievs to neatmeta un joprojām palika uzticīgs, bet viņa aizgāja no Dieva un atšķīrās no Kristus mīlestības. Un tā kā tie atteicās pakļauties nosacījumiem, tad arī nepiepildījās viņiem dotie Dieva apsolījumi. Ar tādiem rezultātiem jārēķinās vienmēr, kad cilvēki nevērtē Dieva dāvāto gaismu un piešķirtās priekšrocības. Ja draudze nesekos Dieva atklātajai gribai, pieņemot katru gaismas staru un pildot katru tai zināmo pienākumu, tad reliģija neizbēgami deģenerēsies formu ievērošanā un zudīs dzīvība dodošais dievbības gars. Šo patiesību vairāk kārt uzskatām apstiprinājusi baznīcas vēsture. Dievs no saviem ļaudīm prasa dāvātajām svētībām un priekšrocībām atbilstošu ticību un paklausības darbus. Paklausība savukārt prasa upurus un sevi ietver krustu, un tieši tāpēc tik daudzi, kas saucās par Kristus sekotājiem, atteicās pieņemt gaismu no debesīm, un līdzīgi senajiem jūdiem neatzina savu piemeklēšanas laiku. Viņu lepnuma un neticības dēļ kungs tiem aizgāja garām, un savu patiesību atklāja tādiem cilvēkiem, kas līdzīgi Bētlemes ganiem un austrumu gudrajiem bija ņēmuši vērā visu jau saņemto gaismu.